ngiyalamukela kuhlelo fuselela umo ya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Silokhu sisaphuma kuPasika, ngifuna ukubala kuLuke chapter 24 iverse ka 46 nsehla phansi. Wathi kibo, kulothiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalem. Linake libe ngabafakazi balezi zinto. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqakathekile, yebo, kodwa into eqakathekileyo njalo yikuthi esinanzelela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe, njalo ayithiyela lathi, yikuba ngabafakazi bevangeli. Isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo, uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle, kodwa bakugcine ke khonokho kube ngokwabo. Ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe, yikuba phumanini liye kwabanye abantu. Okokuqala sinanzelela ukuthi lapho wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphendula. Into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo izwayo, kumbe wena intshumayelo oyithumayelayo, iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na? Ukuphenduka kuqakathekile. Siyananzelela yena uJesu ngokwakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe, wathi phenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze. So ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhliziyweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga, njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe. Njalo umuntu ophendukileyo singananzelela oZakheus, siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabe ngu-tax collector, kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho. Umuntu ophendukileyo uyathiya izinto akade ezenza, yiluphawu lomuntu yabe sephendukile lolo. Khathesi siyabona ntane ngumuntu esithi mphendukile, kodwa lokho ephakathi kwesono senoso ayevele elaso. Amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza, achiye isono akade ephila kiso, kuze kuthi lalaba abambonayo bamangale ukuthi hawu, kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani. Yiko okokuqala yikuphenduka. Okwesibili yikuthi kumele thina nxa silifakaza leli vangeli kukhanye ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu. Abantu abaningi nxa bethumayela ivangeli kuyabe kungasakhanyi ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi, kuphakanyiswa ibizo likamprofeti, kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu. Ngoba uyakhuluma uPawulu kwabaseFiliphians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo, kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni, elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu, njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu. Kodwa siyasibona abantu sebesuka, umuntu usetshumayela ibandla lakhe, kumbe usetshumayela ibizo likamfundisi. Lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendula abantu. Kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu. Okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambanweni yikuthethelelwa kwezono zabantu. Ilizwi likaNkulunkulu lithi, wozani kimi lonke elisindwayo.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni Baba, igama likaJesu, sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu, siphenduke phakathi kwezono esilazo nalapho esiphambanise khona. Njalo ngiyathandaza ukuba laba abalemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama likaJesu, ibe kuwe ukwenzela ukuthi bona bakhululeke. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.